Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ρε Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψες. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Κακώς επέτρεψε και σε αυτό τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του. Ως Έλληνας πολίτης δεν δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι. Και ένα ακόμα, ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω, γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Αυτά που ακούσατε τώρα αφορούν τα θύματα των Τεμπών, τους 57 νεκρούς, τα ονόματά τους, τα οποία είναι γραμμένα στον άγνωστο στρατιώτη. Και αυτά λοιπόν ενοχλούν αυτόν που αυτοαποκαλείται πατριώτης και θέλει μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια για να τα σβήσουμε από εκεί, να σβηστούν από εκεί, και στέλνει τους συγγενείς να πάνε να κλάψουν και να στεναχωρηθούν αλλού. Γιατί το μνημείο, λέει, είναι στα Τέμπη και αυτοδιατίθεται να λάβει την εντολή να πάει αυτός να τα σβήσει, γιατί είναι πατριώτης. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά τα λέει το πολιτικό αυτό αποχωρητήριο. Αυτά τα λέει αυτός ο πολιτικός υπόνομος, αυτό το λουμπεναριό, αυτό το πολιτικό κατακάθι που λέγεται Μπέος, ο δήμαρχος του Βόλου. Να τον χαίρονται οι ψηφοφόροι του. Τώρα πάμε στο Μητσοτάκη, που από τον οποίο περιμένει την εντολή ο Μπέος, γιατί είναι πατριώτης, να πάει να καθαρίσει τα ονόματα των νεκρών, των Τεμπών. Πάμε στον ίδιο τον Μητσοτάκη τώρα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια κυβέρνηση σπουδαία, αξιοθαύμαστη, αξιολάτρευτη. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Μητσοτάκη σήμερα στους βουλευτές του. Και ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή είναι μια αξιοθαύμαστη κυβέρνηση, λατρεμένη, άριστη και επιτελική, γι' αυτό είναι και μια γροθιά, είμαστε μια γροθιά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και προχωράμε σαν μια γροθιά. Και επειδή λοιπόν είναι μια γροθιά και προς επικύρωση αυτού, έσπευσε να ανακοινώσει ότι οι βουλευτές του, αυτοί οι οποίοι ελέγχονται στο σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ανεξαρτήτως των δικογραφιών που τρέχουν, θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις προσεχείς εκλογές. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια εφόσον το επιθυμούν, είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, προφανώς. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ισχύει και το τεκμήριο της επιβράβευσης όλων εκείνων που με τη στάση του σε μια υπόθεση που στέρισε πάνω από ένα δισεκατομμύριο σε χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες, οι οποίοι δίνουν τον πραγματικό αγώνα για την επιβίωσή τους, αποδείχτηκαν μαυρογιαλούροι του κερατά. Εδώ λοιπόν τι έχουμε για μία ακόμα φορά. Εδώ έχουμε για μία ακόμα φορά οι άνθρωποι να έχουν ξεπεράσει κάθε όριο πρόκλησης στην προσπάθειά τους να εμφανιστούν, και μιλάω για τον ίδιο τον Μητσοτάκη, να εμφανιστούν οι ίδιοι, η κυβέρνησή τους, το κόμμα τους, όχι ως ένοχοι, όχι ως υπόλογοι, όχι ως υπεύθυνοι, αλλά ως θύματα. Ακούσατε. Ως θύματα αυτού του ελεϊνού σκανδάλου, του δυσόδου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για θύτες και ένοχους. Αντί να απολογείται ο Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, οι βουλευτές του, για το όργιο αυτό των πελατειακών σχέσεων, από το οποίο ωφελήθηκε ο κομματικός τους στρατός και άλλοι βεβαίως επιτίδη, σε βάρος, ξαναλέω, των πραγματικών αγροτών, των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί απογειώνουν τη συγκάλυψη τόσο με την άρνηση συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, όσο και με την προκαταβολική αθώωση των στελεχών του, γιατί αυτό έκανε σήμερα ο Μητσοτάκης, προκαταβολική αθώωση, τα οποία μάλιστα, όπως είπε, τα επιβραβεύει και με ένταξη στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς, πόση ακριβώς δυσοδεία κρύβεται πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους χασάπιδες, με τους φραπέδες, με τις αγροτοφεράρισες, με τους κέρδισα τον τζόκερ αλλά δεν ξέρω πόσες φορές και πόσα κέρδισα, με όλους αυτούς κομματικούς δερβέναγες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι όλος τυχαίως φαίνονται να εμπλέκονται, με τους βουλευτές οι οποίοι παίρναν τηλεφωνάκια δεξιά και αριστερά για να λύσουν τα δίκαια, λέει, αιτήματα των ψηφοφόρων τους, και ότι αυτό, λέει, δεν είναι ρουσφέτη, αυτό, λέει, είναι βουλευτική υποχρέωση. Φτάσαμε να λένε ότι το ρουσφέτη, το μέσο, το δόντι, είναι βουλευτική υποχρέωση, και φτάσαμε να προσπαθούν να εμφανίσουν ένα σκάνδαλο σκανδάλων, ένα σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων, προσπάθησαν να το υποβιβάσουν στο επίπεδο του ρουσφετιού, εξαγνίζοντας κιόλας το ρουσφέτη. Για τέτοιους γκρούεζες μιλάμε, για τέτοιους μαυρογιαλούρους και καλοχαιρέτες. Και σας έλεγα χτες για τον πρώην υπουργό, τον κύριο Λιβανό, ο οποίος είπε, βεβαίως, λέει, και θα το ξανά έκανα και θα ξανά έπαιρνα τηλέφωνο, γιατί ήταν δίκαια τα αιτήματα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και χτες. Οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα να έχουν μισθούς οι οποίοι δεν τελειώνουν στις 18 του μήνα. Σήκωσε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο κύριος Λιβανός ή οι υπόλοιποι? Για τους εργάτες εν συνόλο, όχι για τον ψηφοφόρο, σήκωσε κανένα τηλέφωνο? Όχι, πηγαίνει στη Βουλή και αυτός και οι υπόλοιποι και ψηφίζουν τους νόμους για να μειώνονται οι μισθοί των εργατών. Οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, έχουν δίκαια αιτήματα. Σήκωσε κανένα τηλέφωνο? Όχι για τον ψηφοφόρο του, για τους αγρότες ως κοινωνική ομάδα. Πήρανε κανένα τηλέφωνο? Όχι, βέβαια. Αυτό το οποίο κάνουν είναι να τους στέλνουν στα αγροτοδικεία, τους αγρότες οι οποίοι ζητάνε τα δίκαια αιτήματα. Για τα δίκαια αιτήματα όμως των ψηφοφόρων τους έχουν βουλευτική υποχρέωση να είναι ρουσφετάκηδες. Αυτό πάνε να μας παρουσιάσουν τώρα. Αλλά δείτε για ποιο πράγμα μιλάνε οι άνθρωποι. Έχουμε 58 άτομα, αυτή είναι μια υποπερίπτωση του συνολικού σκανδάλου, έτσι. Γιατί αυτή την ώρα γίνεται στο πρωτοδικείο της Αθήνας δικαστήριο, στη βάση της καταγγελίας που έχει κάνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Καστοριάς, ο οποίος μιλάει για δεκάδες μαϊμού ιδιοκτήτες βοσκοτόπων από την Κρήτη, που λέτε, στην Καστοριά. Είχαν, λέει, βοσκότοπους αυτοί από την Κρήτη στην Καστοριά. Μιλάμε για 58 τουλάχιστον, αυτή είναι η υποπερίπτωση, οι οποίοι εμφανίζονται να είναι ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά, ξαναλέω, από την Κρήτη. Αρνούνται βεβαίως τις κατηγορίες, είναι αθώοι άνθρωποι μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Όσο ισχύει αυτό, ισχύει και η κατάθεση που έχει κάνει ο πρόεδρος εκεί του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο οποίος από το 2020, προσέξτε, από το 2020 κατήγγειλε ότι στην περιοχή του στήθηκε πάρτι με ψευδείς δηλώσεις ιδιόκτητων βοσκότοπων και εκτάσεων γης, με ανύπαρκτες καλλιέργειες από δήθεν αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρήτη. Μάλιστα, όπως δηλώνει εκεί στην Καστοριά, δηλώθηκαν, λέει, 64.000 στρέμματα ιδιόκτητοι βοσκότοποι, αλλά δεν υπάρχει ούτε στρέμμα. Ούτε στρέμμα. Αλλά όμως δηλώθηκαν 64.000 στρέμματα. Και περιέγραψε στο δικαστήριο ότι όταν διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια τέτοιου μεγέθους κομπίνα, ότι ενημέρωσε και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Βάρα, αλλά και ότι υπέβαλε και επίσημη καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς. Για αυτά μιλάμε, και ξαναλέω, ετούτο εδώ είναι μια υποπερίπτωση του όλου σκανδάλου. Όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, Το 2019 και το 20 ήταν δηλωμένα ελαιόδεντρα εκεί στην περιοχή. Ως διαμαγείας, το 2021 αυτά τα ελαιόδεντρα από την Καστοριά που πήγανε? Πήγανε στη Φλόρινα. Και κάποια από αυτά που πήγανε? Στα Σκόπια. Καταλαβαίνετε τώρα για τι είδους κομπίνα μιλάμε. Επ' αυτών λοιπόν θέλουν να βγουν και λάδι, θέλουν να βγουν και θυγμένοι. Παριστάνουν και τους θυγμένους τώρα. Είπαμε εδώ έχουμε μια νέα κατάσταση. Έχουμε μια νέα κατάσταση. Μέχρι τώρα όλοι τούτοι οι άριστοι, οι επιτελικοί, μας κουνούσαν το δάχτυλο. Τώρα συνεχίζουν να μας κουνάνε το δάχτυλο, έχοντας και τη γίδα στην πλάτη. Τους έπιασες με τη γίδα στην πλάτη, αλλά αυτοί συνεχίζουν να κουνάνε το δάχτυλο. Εδώ μιλάμε πια για την αποθράσινση της αποθράσινσης. Μιλάμε για το ασημάζευτον του θράσους. Και θα κάνει και συνταγματική αναθεώρηση, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ έχουμε αναφορές για την παρέμβαση του κράτους. Το κράτος δεν είναι ουδέτερο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι, του αστικού κράτους στη λειτουργία των κομμάτων. Επίσης, θα έχουμε τη βούλα του συντάγματος, στη βούλα του συντάγματος τη λιτότητα και την φοροαφέμαξη, διότι θα έχουμε την κατοχύρωση των δημοσιονομικών περιορισμών. Βεβαίως, ο άνθρωπος ζει από τότε που ήταν υπουργός, όταν έφερνε στο γραφείο του αυτό το υπόδειγμα σπουδαρχίδι, το Λαζαρίδι, αξιοκρατικά, θυμάστε τι έχει γίνει με αυτόν τον κύριο. Από τότε που ήθελε να πετάξει στον δρόμο και πέταξε 9.500 υπαλλήλους. Ζει λοιπόν με το όραμα της άρσης της μονιμότητας σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και βεβαίως έχουμε και ειδική αναφορά για την αναθεώρηση του άρθρου 16 με στόχο βεβαίως το νέο, το οριστικό χτύπημα του δικαιώματος στη μόρφωση. Όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης, η αριστεία, η επιτελικότητά του τα βαφτίζει ελευθερία. Ποια είναι η ελευθερία? Η ελευθερία είναι το να σπουδάζει κάποιος ανάλογα με την τσέπη της οικογένειάς του. Ναι, έχουμε επίσης και την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη για αλλαγές, λέει, στο άρθρο 86 σε ό,τι αφορά τους υπουργούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση υπήρξε πρόταση για κατάργηση, πλήρη κατάργηση του άρθρου 86, ώστε να δικάζονται οι υπουργοί όπως όλοι οι πολίτες. Υπήρξε πρόταση στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση να καταργηθεί ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Τι έγινε με αυτές τις προτάσεις? Τις είχα καταθέσει το ΚΚΕ. Τι έγινε? Τις απέρριψαν όλοι τους. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Καλά, εκείνη την πρόταση για την κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αυτοί ούτε καν την κοίταξαν. Ούτε καν την κοίταξαν αυτοί. Και στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για το άρθρο 16. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε τον ορισμό της κλιμάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής. Εδώ πάνε με συνταγματική βούλα να στραφούν ενάντια στις ανάγκες και στα δικαιώματα ολόκληρου του ελληνικού λαού και των παιδιών του ελληνικού λαού. Μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να γίνει συνολικά η ανώτατη εκπαίδευση ακόμα πιο ακριβή, για να γίνει ακόμα πιο απρόσιτη για τη λαϊκή οικογένεια και όλα αυτά στο όνομα πάντα της αριστείας. Στην ίδια κατεύθυνση είναι οι συνταγματικοί κόφτες που ετοιμάζουν στις κοινωνικές δαπάνες, όλα αυτά βεβαίως στο όνομα τίνος, μα της βιώσιμης δημοσιονομικής λειτουργίας. Βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία. Η βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία είναι αυτή που έχει ως αποτέλεσμα, σε αυτό που εμείς οι σπουδαίοι οικονομολόγοι λέμε μικροοικονομία, να μην μπορεί ο άλλος να τη βγάλει με το μισθό μετά τις 15-20 πρώτες μέρες του μήνα. Και επειδή αυτή είναι η πολιτική τους, γι' αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής τους συμβαίνουν αυτά τα υπέροχα και τα σπουδαία, τα οποία καταγράφει μέχρι και η Eurostat. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει στην Ελλάδα της ανάπτυξης. Μιλάμε για την Ελλάδα της ανάπτυξης, την οποία περιφέρει με ύφος χιλίων λουδοβίκων ο κύριος Μητσοτάκης στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Τοποθετήσεις και ο ίδιος και οι υπόλοιποι της κυβέρνησής του. Αυτή λοιπόν η Ελλάδα της ανάπτυξης είναι εκείνη η οποία 3 στα 10 νοικοκυριά με παιδιά στην Ελλάδα αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μέσα στο 2025. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat, τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση σε αυτή τη σχετική λίστα. Το 28,5% των νοικοκυριών με παιδιά στην Ελλάδα είναι σε αυτό το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι λοιπόν, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτού του περίφημου ευρωπαϊκού κεκτημένου, το μόνο βέβαιο κεκτημένο είναι τα υψηλά ποσοστά φτώχειας εδώ στην Ελλάδα, αφού ξέρετε ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 25 ήταν 22,1%. Εδώ στην Ελλάδα της ανάπτυξης, της αριστείας και της επιτελικότητας είναι 28,5%. Και μέσα στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε και την εμπλοκή στον πόλεμο, διότι η κυβέρνησή μας, τα λέγαμε και χτες, είναι έτοιμη να προστατεύσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, όλα αυτά για χάρη των εφοπλιστών. Το διατυμπανίζουν με κάθε ευκαιρία σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Ξέρετε, είναι πολλά τα κέρδη τα οποία βγαίνουν εκεί για τους εθνικούς ευεργέτες. Είναι εκεί που στέλνουν τους ναυτεργάτες, στο στόμα του λύκου. Άλλωστε μας το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, προφανώς τα είπανε και εκεί στη συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, τα είπε και με τους Καταριανούς, τα είπε και με τους, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά το είχε πει περίτρανα και ο Γεραπετρίτης προχτές, ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει, λέει, την ετοιμότητά της να συμβάλλει στις κατάλληλες προσπάθειες που αποσκοπούν στην διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης μέσω του στενού του Ορμούς, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Ήτανε που λες κατά καλό καιρό κι ο δρόμος σε ένα διάφανο ουρανό με στην αγκαλιά μου ό,τι ακριβότερο κι ο κόσμος ένα βότσαλο μικρό. Κι εσύ μου λες να ξεχαστώ τον Αύγουστο, να σβήσω από τους μήνες, μα κι αν τις μνήμες πολεμώ στον Αύγουστο με πάνε πάλι εκείνες. Κι εσύ μου λες να ξεχαστώ τον Αύγουστο, να σβήσω από τους μήνες, μα κι αν τις μνήμες πολεμώ στον Αύγουστο με πάνε πάλι εκείνες. έκαιγε η ανάσα του στο σώμα μου και φέγγα σαν ήλιος στο κενό. Έφυγε και μπήκα στο χειμώνα μου και πάγωσα σαν άστρο μακρινό. Κι εσύ μου λες να ξεχαστώ, τον Αύγουστο να σβήσω από τους μήνες. Μα κι αν τις μνήμες πολεμώ, στον Αύγουστο με πάνε πάλι εκείνες. Κι εσύ μου λες να ξεχαστώ, τον Αύγουστο να σβήσω από τους μήνες. Μα κι αν τις μνήμες πολεμώ, στον Αύγουστο με πάνε πάλι εκείνες.
Λοιπόν, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών, οι συγγενείς ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του Καραμαλή. Σύμφωνα με τα όσα λένε συγγενείς, η ποινική ευθύνη του κυρίου Καραμαλή δεν μπορεί να περιοριστεί στα στενά όρια της παράβασης καθήκοντος. Έχει τεράστια ποινική ευθύνη για το βασικό κακούργημα αυτής της υπόθεσης, που είναι η διατάρεξη συγκοινωνιών, και επίσης η νομική πλευρά των οικογενειών υποστηρίζει ότι υπάρχει τεκμηρίωση όχι μόνο ενδείξεων ενοχής αλλά και του ενδεχόμενου δόλου του πρώην υπουργού. Όταν κουνάς το δάχτυλο μέσα στη Βουλή 15 μέρες πριν, σημαίνει ότι ξέρεις και μας εμπέζεις, μας κοροϊδεύεις, αποδέχεσαι ό,τι μπορεί να επέλθει και παραπλανάς αυτούς τους ανθρώπους, έχει δηλώσει ο δικηγόρος των οικογενειών, οι οποίοι στρέφονται για μια ακόμα φορά απέναντι στον Καραμαλή, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Θα σας πω στη συνέχεια και για το πόσο πολύ έχει προσέξει αυτή τη δίκη η κυβέρνηση, γιατί εδώ πια, εκτός από τις γυψοσανίδες, μάθαμε ότι είχαμε και δεξαμενές προπανίου στην αίθουσα του δικαστηρίου. Αλλά πριν θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο αφορά πραγματικά χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες ανθρώπους, και γι' αυτό και δεν είναι ένα, είναι 2-3 τα θέματα, και γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια της κυρίας Κατερίνας Φραγκάκη, της δικηγόρου, η οποία γνωρίζει άπτεστα αυτά τα ζητήματα, και θέλω να την καλησπερίσω. Κυρία Φραγκάκη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Βογιόπουλε για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε στις εξώσεις. Τι αλλάζει στις εξώσεις από τον τρέχοντα μήνα, αν έχω καταλάβει σωστά?
Δύο ζητήματα αλλάζουν. Πρώτον, ο δικηγόρος, ο εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος δικηγόρος, είναι αυτός πλέον που θα εκδίδει μέσω της δικαστικής αρχής πάντα, δηλαδή με τη διαδικασία που γινόταν και προγενέστερα, θα εκδίδει τη διαταγή απόδοσης μισθίου. Άρα η διαδικασία της έξωσης πρακτικά θα γίνεται πιο σύντομα, διότι οι δικηγόροι θα κινούν τη διαδικασία πιο άμεσα, αφού βεβαίως έχουν ελέγξει ότι έχει ακολουθηθεί η νομιμότητα, αυτά δηλαδή που ορίζει ο νόμος, ότι πρέπει να έχει κοινοποιηθεί ένα εξώδικο, να έχουν περάσει 15 ημέρες και εν συνεχεία να εκδοθεί η διαταγή απόδοσης μισθίου, ενώ ταυτόχρονα μία δεύτερη αλλαγή που υπάρχει είναι ότι όταν θα λύγει ένα μισθωτήριο θα μπορεί και σε αυτήν την περίπτωση να εκδοθεί διαταγή απόδοσης μισθίου. Ενώ προηγουμένως αυτό δεν ίσχυε. Αυτό που ίσχυε ήταν ότι όταν έλυγε ένα μισθωτήριο έπρεπε κάποιος να προβεί στην άσκηση αγωγής. Mm-hmm. Τώρα αυτό δεν θα γίνεται, δηλαδή μόλις θα λύγει το μισθωτήριο, αν δεν ανανεωθεί, αν δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, τότε θα βγαίνει και άμεσα από το σπίτι ο μισθωτής.
Πείτε μου κάτι, πριν από αυτές τις ρυθμίσεις παρεμβάλλεται το δικαστήριο?
Όχι δικαστήριο, η διαδικασία γινόταν, ήταν μια τυπική διαδικασία όπου καταθέταμε τα δικαιολογητικά και την έκδοση την έκανε ένας δικαστής. Απλά λόγω του μεγάλου φόρτου μπορεί να καθυστερούσε η διαδικασία πιο πολύ και τώρα επειδή δίδεται και δικαστική ύλη στους δικηγόρους σε αρκετές περιπτώσεις θα γίνεται κατά αυτό το τρόπο, αλλά μόνο πιστοποιημένοι δικηγόροι θα γίνονται ιονοί δικαστές πρακτικά και θα εκδίδουν αυτές τις διαταγές απόδοση μισθού, η οποία είναι μια πολύ σύντομη απόφαση.
Και με τους ανθρώπους που έχουν πραγματική αδυναμία, ένα πράγμα. Ή δεύτερο, αν είναι καταχρηστική η επιδίωξη του ιδιοκτήτη να πετάξει τον ενοικιαστή. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις?
Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσφύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη καταθέτοντας ανακοπή και αίτηση αναστολής, όπου να εκφράζουν ουσιαστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε να υπάρξει μια αναστολή και να μην προχωρήσει η διαδικασία της έξωσης. Βέβαια, όταν κάποιος η οικονομική του κατάσταση είναι πολύ άσχημη, εκεί είναι το πρόβλημα. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στο σπίτι για πολλούς λόγους και πρέπει να παραμείνουν, επειδή μπορεί να είναι ασθενείς, μπορεί να είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση και παρόλα αυτά να κατέβαλαν τα μισθώματα και να υπάρχει, ας πούμε, ένα τεράστιο, μια μεγάλη αύξηση που έχουμε δει τώρα με τα ενοίκια που ζητάνε ποσά τα οποία είναι υπέρογκα και δεν έχουν να κάνουν με την πραγματική αξία του μισθίου. Τότε σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι άσχημα, θα πρέπει κάποιος να πάει στα δικαστήρια, να βρει το δίκαιο του εκεί, γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίσει την τραγική κατάσταση της έξωσης.
Αυτό που καταλαβαίνω, κυρία Φραγκάκη, πείτε μου αν κάνω λάθος, και μιλάω πάντα στο γενικό πλαίσιο, δεν παίρνω την υποπερίπτωση για να γενικεύσω, αλλά μιλάω με την παραγωγική, αν θέλετε, μέθοδο, όχι επαγωγικά, ότι οι προηγούμενοι απελευθέρωσαν στην πραγματικότητα ή, εν πάση περιπτώσει, διευκόλυναν τους πληστηριασμούς, ετούτοι εδώ διευκολύνουν τις εξώσεις.
Σωστά, και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή με τη στεγαστική κρίση που υπάρχει, με τα ενοίκια που ζητάμε τον κόσμο, στον κόσμο που είναι τρελές τιμές πολλές φορές που δεν μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί, με τις αυξήσεις που κάνουν στα ενοίκια, η κατάσταση, θα σας πω από την εμπειρία μου, είναι ασφυκτική. Και αυτό που έγινε τώρα, να εκδίδεται διαταγή απόδοσης μισθού μόνο με τη λήξη του μισθωτηρίου, ενώ παλιότερα μπορούσαμε να το τρενάρουμε με την αγωγή που γινόταν, που έπαιρνε χρόνο, τώρα αυτό σημαίνει άμεσες εξώσεις άμα τη λήξη ουσιαστικά του μισθωτηρίου.
Αυτά ισχύουν από 1η του μηνά?
Από 1η Μαΐου, ναι.
Μάλιστα. Πάμε στο ζήτημα των αλλαγών στην εξοδικαστική ρύθμιση οφειλών. Εδώ τι έχουμε, τι αλλαγές υπέρχονται?
Κοιτάξτε, στις εξοδικαστικές ρυθμίσεις αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον προστατεύεται η πρώτη κατοικία εφόσον κάποιος ζητήσει να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό που ίσχυε, αλλά να ζητήσει, αν έχει κάποιο άλλο ακίνητο, την εκποίηση των υπόλοιπων περιουσιακών του στοιχείων, προκειμένου να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του, καταβάλλοντας την αξία που έχει το ακίνητό του. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, χρωστάει 300.000 και το ακίνητό του εκτιμάται σε 100.000 ευρώ και η υπόλοιπη του περιουσία σε 200.000 ευρώ, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να δει μία διαγραφή. Αν αυτό δεν ισχύει, έχουμε δει ότι με τον εξοδικαστικό, παρότι κάνουμε, έχουν γίνει αλλαγές. Δεν βλέπουμε όμως σπουδαία κουρέματα που θα έπρεπε να δούμε, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι εταιρείες διαχείρισης και τα funds ζητάνε τρελά ποσά από τον κόσμο, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τα οποία είναι ποσά τα οποία δεν μπορούν να καταβληθούν από κανέναν, θα έλεγα πολλές φορές. Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν γίνουν κουρέματα, βλέπω να υπάρχουν ακόμα περισσότεροι πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί βέβαια καλά κρατούν. Γίνονται πολλοί πληστηριασμοί. Ο κόσμος είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε να γίνονται εξώσεις. Βλέπουμε να γίνονται πράγματα τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στον κόσμο. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, αν δεν ρυθμιστούν τα πράγματα με νόμους που να βοηθούν τον κόσμο, να υπάρξει τεράστιο πρόβλημα με τις εξώσεις και βεβαίως με τους πληστηριασμούς ακόμα και της πρώτης κατοικίας.
Κύριε Φραγκάκη, ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Μας έχετε βοηθήσει εσείς να γνωρίζουμε, αλλά πρωτίστως μας έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή τη λέλαπα. Έχουμε τα φαντς, έχουμε αυτά τα κοράκια, τα δικαιωμένα μάλιστα από τον Άριο Πάγο, τα οποία αγοράζουν σε συνεργασία με τους τραπεζίτες, από τους τραπεζίτες, σε ένα πολλοστιμόριο της ονομαστικής αξίας τα δάνεια και πηγαίνουν μετά στους γδαρμένους οφειλέτες, ζητώντας όχι μόνο την ονομαστική αξία, αλλά διπλάσιες και τριπλάσιες αξίες, ανύπαρκτες. Τα δικαστήρια απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν?
Κοιτάξτε, τα δικαστήρια, για να μπορέσει κάποιος να δικαιωθεί, καταρχάς πρέπει να καταθέσει ανακοπή, πρέπει να κάνει αναστολή, πρέπει να κάνει πολλές δικαστικές ενέργειες. Όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα αυτή, κάποια στιγμή, σας λέω από την εμπειρία μου, θα δικαιωθεί. Γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρατε, οι εταιρείες αυτές πάνε να βγάλουν υπερκέρδος. Δεν πάνε να βγάλουν τα ποσά τα οποία είχε, για τα οποία είχε κάποιος συμπληθεί, αλλά θέλουν να βγάλουν τριπλάσια και τετραπλάσια ποσά, ενώ έχουν πάρει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα δάνεια αυτά σε ελάχιστα, πολύ χαμηλά ποσά. Έρχονται λοιπόν να ζητήσουν υπερκέρδος, να πολλές φορές να εκβιάσουν τον κόσμο και να τον φτάσουν σε σημείο να χάσει την υγεία του. Θα σας πω ότι πριν από 3 εβδομάδες μία πελάτησά μου δεν άντεξε από την πίεση που της δημιουργούσαν, έπαθε ανακοπή και η γυναίκα πέθανε τελικά. Αυτό όμως δεν είναι μία περίπτωση την οποία την έχω δει 1-2 φορές να γίνεται. Έχουμε δει πολύ κόσμο να χάνει την υγεία του. Έχουμε δει κόσμο ο οποίος τελικά πεθαίνει από αυτή την κατάσταση, με αυτό το μαράζι, επειδή κάποτε πήρε ένα δάνειο το οποίο πολύ σωστά και πρέπει, λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω όλων αυτών που αντιμετώπισε αυτή η χώρα, να έρθει να τα πληρώσει τριπλάσια για να σώσει ένα σπίτι το οποίο ήταν το όνειρο να έχει ένα σπίτι την πρώτη κατοικία του. Δυστυχώς, αν δεν υπάρξουν νόμοι που να προστατεύσουν ουσιαστικά την πρώτη κατοικία, θα βλέπουμε καθημερινά να χάνονται άνθρωποι με αυτό το μαράζι, όπως η γυναίκα που σας λέω αυτή, που πέθανε ξαφνικά. Και ενώ ζητάω αυτή τη στιγμή στην εταιρεία μέχρι και σήμερα να βρεθεί μια ρύθμιση, μια λύση, δεν δείχνουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον, έστω και αν χάθηκε ένας άνθρωπος.
Πείτε μου για το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά μέχρι 100.000.
Αυτό αφορά μόνο τα νέα καταναλωτικά. Είναι μια κοινοτική οδηγία που πρέπει να εναρμονιστεί και
η χώρα μας. Δεν κάνω λάθος, είναι τριετίας η οδηγία.
Ναι,
πολύ δηλαδή σωστά. 3 χρόνια τώρα κάνουμε ότι δεν υπάρχει.
3 χρόνια κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, ουσιαστικά τι ορίζει? Ότι θα πρέπει από το κεφάλαιο που έχει πάρει κάποιος να μην πάρουν πάνω από το 30-50%. Εγώ θα σας πω ότι φορές βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει μια πιστωτική κάρτα, είχαν να.
Δυστυχώς έχουμε κάποιες διακοπές. Δεν σας ακούσαμε καλά, κυρία Φραγκάκη, σε την τελευταία σας φράση, αν μπορούμε να επανέλθουμε.
Σας δίνω ένα παράδειγμα όπου κάποιος σήμερα μπορεί να είχε πάρει μια πιστωτική κάρτα και να χρώσταγε 3.000 ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση που γνωρίζω στο γραφείο μου που του ζητάει η εταιρεία διαχείρισης αυτή τη στιγμή 50.000 ευρώ
από τις 3.000.
Για μια πιστωτική κάρτα.
Ναι.
Μιλάμε για τέτοιες διαφορές, μιλάμε για ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης και ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να χάσουν το σπίτι τους. Άρα είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το περιμέναμε, όπως πολύ σωστά είπατε, αφορά υγεία τριετίας και πρέπει να εναρμονιστεί και η χώρα μας αυτό.
Μα αν δεν το έκαναν, θα τους πηγαίνανε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τώρα το εμφανίζουν ως μποναμά, ενώ έπρεπε να το έχουν κάνει 3 χρόνια πριν.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Θέλετε. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, θα την βρω την ευθεία τελικά. Λίγο μαγικά, λίγο μαγικά, θα τα βγάλω πέρα μια χαρά. Λίγο αλήθεια, αληθινά, λίγο ψεύτικα, θα αποκτήσω κι άλλα υλικά. Αυτό το λίγο, 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 λίγο είναι, σου λέω, μεγάλη πονηριά. Θέλω να φύγω, το λίγο είναι ένα βάγιο στη στεριά. Νίγω, με πνίγω, στο λίγο σε μια γουλιά. Λίγο ευαίσθητος, λίγο αναίσθητος, ασχολούμαι, παλεύω και ζω. Λίγο ελεύθερος, λίγο δεύτερος, ερωτεύω, με κάνω παιχνίδι και πίζω. Λίγο ανέντιμος, λίγο έντιμος, όπως όλοι οι άνθρωποι κι εγώ. Αυτό το λίγο, 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 λίγο είναι, σου λέω, μεγάλη πονηριά. Θέλω να φύγω, το λίγο είναι ένα βάγιο στη στεριά. Πνίγω, με πνίγω, στο λίγο σε μια γουλιά. Αυτό το λίγο, 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 ναι, μιλάμε, είναι μεγάλη πονηριά. Πρέπει να φύγω, το λίγο δε θα με βγάλει πουθενά. Την πόρτα ανοίγω, να φύγω πριν αναργά.
Λοιπόν, χωρίς αυτούς Γρανάζι δεν γυρνά, ούτε καπάκι σηκώνεται, και μιλάω για τους εργάτες.
Κυρία, το ξέρω πολύ καλά,
κυρία
Νίκο.
Κατσούλη, τι έγινε με τους εργάτες εδώ στο Δήμο του
Θα
Αμαλουσίου?
Πρέπει να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην απογευματινή βάρδια της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αμαλουσίου και συγκεκριμένα στο Θανάση, το Λευτέρη, τον Κώστα και τον προϊστάμενό τους τον Νίκο. Όλοι σεμνά και ταπεινά αρνήθηκαν να μου δώσουν επώνυμο, κάτι που με συγκίνησε. Μου στάθηκαν και ανθρώπινα, και αυτό μπορεί να το λέμε. Τόσα καταλογισμού στους δήμους.
Σου πέσαν τα κλειδιά στον υπόνομο.
Μου έπεσαν τα κλειδιά στον υπόνομο. Και το αμάξι μου ήταν πάνω στο φρεάτιο. Και αυτό δεν είναι δουλειά του Δήμου, είναι δουλειά της ΕΙΔΑΠ. Αλλά θα πρέπει να περιμένω κάθε 2-3 μέρες και δεν θα βγαίνει βάρδια, Νίκο, εδώ, έτσι. Και παίρνοντας το Δήμο Αμαλουσίου, στο γραφείο του Δημάρχου, αμέσως με έφεραν σε επαφή με αυτά τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά που δεν όφυλαν το κάνουν, ανθρώπινα, έσπρεξαν το αμάξι να φύγει από το φρεάτιο. Έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ήμασταν και λίγο τυχεροί, γιατί η ΔΑΠ δεν το είχε κλειδώσει το φρεάτιο. Αλλιώς μέλος τους και δεν ξέρω τι, μπήκαν μέσα στον υπόνομο, μου έδωσαν το κλειδί και εγώ είμαι τώρα εδώ και δουλεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά όλοι.
Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, δεν παίζουμε με τα κλειδιά πάνω από το φρεάτιο.
Ποτέ ξανά.
Εντάξει. Και δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι μας.
Ακριβώς.
Αυτοί είναι οι άνθρωποι μας.
Είναι οι άνθρωποι μας και το έκαναν αγόγγιστα, Νίκο. Δηλαδή, με καλοσύνη. Με βρήκαν λίγο ψιλοράκους, να μην τα λέμε κιόλα, αλλά κάτι κλαματάκια τα ρίξαμε, και μου λέει, ρεμίστε, συμβαίνει σε όλους. Λέω, παιδιά, ευχαριστώ, πραγματικά ευχαριστώ.
Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων, εσύ είσαι η Ελένη.
Η Ελένη, μετά εγώ.
Και επιστρέφω.